Dobré ráno, taky vítejte tady ode mě a vítám vás tady v sále, i pokud nás sledujete online. Tato je speciální série, protože začíná září. Já nevím, kdo z vás se raduje, že začíná školní rok? Rodiče, samozřejmě, správně. Děti se neradují, rodiče se radují, protože končí naše role svačinářek, kuchařek, družinářek a učitelek současně a ještě logistiků a vedoucích zábavného programu. Tohle je možná nejdůležitější série, kterou může církev kdy ve své historii znovu a znovu opakovaně mít. Protože se budeme bavit o učednictví a nejde křesťanství žádným jiným a lepším způsobem definovat, než tím, co je obsahem téhle série. V Česku věří v Boha 20% lidí, ve smysl nějakého desatera, že by bylo důležité pro náš život, věří 8% lidí. 2% Čechů chodí alespoň jednou měsíčně do nějaké církve nebo kostela, což říkám, že při té statistice určitě někdy kecali, protože mě to tak nepřijde, ale dobře, aspoň mají pocit, že by měli a tak to tvrdí do statistiky. Jo, že i ten formulář je donutí jako k boží bázni. Dobrá věc. A co nedokážeme samozřejmě změřit, ani to nedokážeme spočítat, kolik lidí ve skutečnosti následuje Ježíše Krista. Protože říct, že jsem křesťan, nebo že chodím do církve, ono nás to skoro nic nestojí. Já teda neříkám, že to nestojí nic, ale skoro nic, protože možná, když zmíníte někde v práci, nebo v rodině, nebo ve škole, že jste věřící, tak už to může znamenat, že někdo nad vám pozvedne obočí, někdo se ušklíbne, a někdo dokonce vás začne považovat za podivného člověka, začne nějak zvláštně divně spolupracovat. Komu z vás se něco z takového jako v životě stalo, že jste to zmínili a není vás málo. Takže i to být věřící v Česku už teda něco jako znamená, ale my to chceme posunout dneska ještě dál, protože v Novém zákoně se slovo věřící skoro vůbec nevyskytuje. Slovo křesťan se tam vyskytuje pouze 3x a slovo učedník se objevuje v Novém zákoně 271x. Ježíš tímhle způsobem nazýval lidi, kteří ho následovali. A tenhle název zásadně definuje to, jaká měl od lidí očekávání. Ježíšovi následovníci se potom stejným slovem, tím slovem učedníci, označují v těch časech, kdy Ježíš odešel a oni tady už byli bez Ježíše. Budeme to číst tady na chvilku ze knihy Skutků z Bible, Skutků apoštolů, kde se píše, že Boží slovo se krátce po Ježíšově odchodu šířilo. A je tam napsáno, že počet ne návštěvníků kostela, ani ne počet členů církve nebo počet lidí, kteří začali dávat desátky, ale ani počet věřících, ale počet učedníků se v Jeruzalémě mocně rozrůstal. Věřících lidí, těch, kteří by věřili, že Bůh existuje, byl plný Jeruzalém. Jeruzalém byl město, kde se obecně akceptovalo to, že Bůh existuje. Apoštolové a lékař Lukáš, autor knihy Skutků apoštolů, v tom viděli rozdíl. Rozdíl mezi tím věřící a učedník. Jinde tenhle doktor Lukáš píše, Saul se vrátil do Jeruzaléma. Je to muž, který pronásledoval křesťany a nyní se vrací do Jeruzaléma, protože se stal křesťanem. A pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že i on, zatímco je věřící, je i učedník. Podle mě by pro dnešní kázání mohlo úplně bohatě stačit přečíst si definici z Wikipedie a pak si sednout a zamyslet se, jak daleko jsem od tohoto obrázku, který ta definice vykresluje, jak daleko jsem od toho já. Učeň, nebo také žertovně učedník, je obecně označení pro člověka, jo, jakože Bůh má smysl pro humor a zjevně Wikipedie taky má smysl pro humor. Akorát si řekneme, no tak humorný je ten smysl pro humor, ale budiš. který se systematicky připravuje na své budoucí povolání. Jedná se zpravidla o mladého člověka. Haleluja, Wikipedie to vidí dobře, já s ní souhlasím. Který se svoji budoucí profesi teprve učí, nebo se v ní zaučuje. Tedy ten učedník nebo následovník je někdo, kdo napodobuje, dneska bychom třeba mohli říct kopíruje, nedokonalé CTRL-C, CTRL-V, plus nějaký buggy errory, přidáme ho samozřejmě, aby to bylo autentický, kopíruje někoho, od koho se učí. Je to někdo, kdo si sedne k někomu, jako od koho se učí, stoupne si k němu. Aha, takhle. Můžu to zkusit? Au. Dobře. Jakže to děláš? Takhle, takže jinak. Dobře, aha. No já myslel, že takhle. Aha, dobře. A tohle by si ještě zákazník, jo? No zákazníci, no. Já bych to řešil teda jinak, jo? Já bych ho třeba možná mu pomohl nějak jinak. Dobře, no tak můžeme se shodnout, že na to máme podobný názor, akorát pro mě to bude těžký teda udělat. Jo, jako souhlasím s tebou, akorát ta realizace bude těžší, takže asi budu potřebovat pomoc nějakým nácvikem ještě. Asi se budu muset trošku změnit, abych byl podobný tomu, od koho se učím. Učedník totiž následuje toho svého mistra, mění se podle toho, co mu ten mistr říká, následně jedná velmi podobně, jako by se choval mistr, a nakonec to vše do konce života opakuje. A to i po dobu, když už tam ten mistr třeba není. Navíc pak, když nabere určitý zkušenosti a mistrovství v tom, co dělá, tak pak najde někoho, kdo bude jeho učedník. A tím završí ten svůj učednický a životní proces. Nejdůležitější otázka teda zní, která je trošku nepohodlná, jestli já jsem učedník Ježíše Krista. A to zkusím na chvilku zastavit. A tady v sále a u tebe doma. Zkus si na chvilku třeba klidně zavřít oči, jak chceš, to je jedno. A zkus si položit tuhle otázku. Jsem já učedník Ježíše Krista podle toho, jak jsem to teďka slyšel? Protože stát se věřícím nebo stát se křesťanem nás, jak jsme si řekli, skoro nic nestojí. V Česku nás to něco stojí, v některých zemích ne. Ale stát se Ježíšovým učedníkem nás bude vždycky něco stát. Když učednictví zjednodušíme, tak vidíme tři věci, které charakterizují následovníky Ježíše Krista. Tou první charakteristikou je, že ten učedník zůstává v Ježíšově učení. Ježíš jednou mluvil k Židům, kteří mu uvěřili. To znamená, že to nejsou Židé, kteří ho neznají, jsou to Židé, kteří ho znají, slyšeli, co říká, dávalo jim to smysl a uvěřili, že to, co říká, dává smysl a že by to mělo být součástí jejich života. A řekl jim, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Díky tomu poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Ježíš tady nemluví pravdu o tom, kdo je správný prezident pro Spojené státy nebo pro Českou republiku, nebo jaká je příčina války na Ukrajině, nebo jestli máme se očkovat během covidu, rovnovit nosit roušky, nebo jestli proč to máme bojovat, proč nás to omezuje v naší svobodě. Ježíš nemluví o těchto pravdách, mluví o pravdě, že můžeme poznat pravdu, když zůstáváme v jeho slovu. A oni na to odpověděli, dokonce se tak jako ohradili, oni se urazili trochu. My jsme Abrahamovi potomci. My jsme nikdy nikomu neotročili. Jak to o mě můžeš říct? Jak tedy můžeš říkat, budeme svobodní, když jsme svobodní? Ty snad naznačuješ? Ježíš jim odpověděl, no jednu vám věc můžu říct s jistotou, že každý, kdo zhřeší, a teď schválně, kdo z vás je bez viny, pánové, jen tak mimochodem, Jo? Dobře, tak jo. Takže každý, kdo zřeší, je otrokem hříchu tím pádem. Protože udělal něco, co většinou obvykle nechtěl. A důležitá věc je, když už jste otrok, tak otrok nezůstává v domě svého pána navždy. Pouze syn zůstává ve domě svého pána navždy. Nebo v domě svého otce. Vy jste otroci. Teď ukážu na sebe, ale myslím tím, že Ježíš ukázal na sebe. Jo? Vy jste otroci, já jsem svobodný. Když vás syn osvobodí, budete opravdu svobodní. Vy říkáte, že jste svobodní, protože si myslíte, že jste svobodní, ale když vás syn osvobodí, budete opravdu svobodní. Já vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít. Teď se bavíme o lidech, kteří uvěřili v Ježíše. I když jste ve mně uvěřili. Aha, protože moje slovo, to, co říkám, u vás nemá místo. Vám se to nelíbí, je vám to nepohodlný a vy se tím nechcete zařídit podle toho. Oni uvěřili v mentální obraz Ježíše. Ve svých představách, ve svojí fantazii, ve svojich myšlenkách si vykreslili a vytvořili úplně jiného Ježíše, než Ježíš skutečně byl. A ve chvíli, kdy to Ježíš konfrontoval, tak je to uráželo natolik, že ho měli potřebu odmítnout. Věřit v Ježíše, kterého jsme si vytvořili ve svojí hlavě, je něco úplně jiného, než ho následovat, když nám on ukáže, jaký skutečně je. Ježíšovým učedníkem se nestaneme proto, že si doma sedneme u monitoru nebo naživo v neděli před kazatele, na lodi třeba, kdyby náhodou. Učedník nevzniká v nějakém křesťanském zábavním kině nebo na křesťanské přednášce nebo nějakou účastí na nějakém programu, třeba kdyby se jmenoval Explore, což teda máme a chci vás jako pozvat, jo, ale já se rád pohádám sám se sebou vždycky. Abych víc vykreslil to, proč dělám to, co dělám, tak si vždycky vytvořím nějaký pochybnosti. Já si vytvořím nějaký systém pochybností, začnu zpochybňovat to, co dělám. A ve chvíli, kdy vyvrátím všechny tyhle pochybnosti, tak s velkým přesvědčením dělám to, co dělám potom. Proto jsem potom takovej neústupnej. Drtivej. Dobře, takže učedníkem se nestáváme účastí na nějakém programu Explore. Učedníkem se člověk stává, když dovoluje Ježíši, aby to, co slyší v neděli, to, co slyší během toho programu Explore, to, co si čte v Bibli, to, co Bůh k němu mluví, když mu dovoluje, aby to korigovalo můj život, moje priority, můj přístup k věci, moje rozhodnutí, můj životní styl. A tehdy se může stát, že ten Ježíš, kterého jsem věřil, je v konfliktu s tím Ježíšem, kterého poznávám a nemusí se mi to líbit. Ještě druhá strana, na kterou lze v církvi spadnout, a to, když se snažíme být nějakým způsobem Ježíšovým učedníkem, a o tom nám něco řekne moje Kiki teďka. Takže já ji pozvu na pódium.
Ahoj. Ahoj, já vás taky vítám dneska ráno. Já do mě pozvala, protože já jsem asi tak loni v listopadu, skoro před rokem, prožila takový jeden svůj aha moment, možná to máte. Já se za to i často modlím, že když někam jedu a někde něco mám přijímat, tak ať mi Bůh něco ukáže a pak se mi to děje, že jo. A jednou se mi to stalo a k tomu se mi vybavil i krátký příběh z Bible, takže bych vám to ráda chtěla říct. Bylo to loni v listopadu na Ladies Lunch, což je akce jenom pro ženy, a my jako rozjíždíme, budeme ji dělat pravidelně i letos, bude v listopadu. A jako jeden z organizátorů jsem toho měla opravdu hodně na starost. A spousta z těch věcí byla jako mimo moje schopnosti úplně. Jako to bylo hrozně náročné a nemohla jsem vlastně ani sedět s holkama tady dole v sále, byla jsem nahoře mezi technikama, no mezi technikama, já jsem byla technik, takže myslím, že tam to může skončit, tento příběh. A prostě měla jsem na telefonu Milana Bocka a to bylo jako všechno. A řešila jsem techniku tolik, že vlastně z té první session, kterou jsme měli, jsem slyšela vlastně hrozně málo, nebo já jsem ji slyšela, ale moc si z ní nepamatuju. Až na konci té session Susanna Bigger položila otázku. V jakých momentech je pro tebe těžké důvěřovat Bohu? A moje první myšlenka byla jasně, to jsou přesně takový momenty, kdy něco nestíhám, všechno se to na mě sype. A v tu chvíli já jsem se prostě zastavila a uvědomila jsem si, že ne. Že jsou to právě ty momenty, kdy já moc dobře vím, co mám dělat. Kdy vlastně jak kdyby Boha nepotřebuju, protože já přece vím, jak to má být, co chci. A já někdy jedu jako ta Weberka a je pro mě strašně těžký se zastavit a uvědomit si tu Boží přítomnost a že třeba Bůh může mít trošku jiný názor na to, co vlastně pro můj život naplánoval nebo co, kam mě chce vést, kam chce vést církev. A vybavil se mi teda příběh Marty a Marie, protože já tak trošku jako souzním s tou Martou, možná to bude hodně z nás. Takže tenhle příběh z Lukášova evangelia je hrozně známý, ale má jenom 5 veršů. A když Ježíš přichází do Betánie, Marta přijímá Ježíše ve svém domě, kde bydlí se svojí sestrou Marií. Poté se Marta věnuje úkolům, který spočívají ve službě jejich hostu a Marie si sedá k nohám Ježíše a naslouchá mu. Marta nebyla nějaká workoholička, dělala jenom to, co měla a co se vlastně v tehdejší kultuře a společnosti od ní očekávalo. A naopak Marie dělá něco, co normální nebylo. Místo, aby přijala roli, kterou jí tehdejší společnost určila, tak zaujímá rol postoj studenta a sedná si k nohám Ježíše. Ten příběh nabírá trošku ostřejší směr, když Marta, rozpílená mnoha úkoly, přichází za Ježíšem a ptá se ho, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě, řekni jí přece, ať mi pomůže. A my se můžeme snadno vcítit do její situace, chápeme, že jí vadí, že je na všechno sama a může nám přijít Ježíšova reakce taková jako míň empatická, protože Ježíš jí vytýká její roztržitost. Ale proč? Protože problémem Marty není to, že je zanedprázněná službou a pohostinností. Sám Ježíš vlastně i službu a pohostinnost vyzdvihuje například právě v příběhu o Samaritánovi, který je těsně před tímto příběhem, ve stejným Lukášově evangelium, ve stejný kapitole. Příběhem, problémem Marty tady není její služba, ale spíše to, že je ustaraná a rozptýlená. Význam slova, který je tady použitý, periestapato, znamená být roztržitý, být vláčen nebo tahán různými směry. Potřebujeme se naučit rozeznávat důležitý momenty v našem životě. A v knize Kazatel je napsáno, je čas sázet, je čas sklízet, znáte to. Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas. Proto je čas naslouchat a je čas konat. Je čas přijímat Boží slovo a čas sloužit druhým. Je to jako nádech a výdech. Kdy jste se naposledy zhluboka nadechli. Nejde zadržet dech na moc dlouho. A Martě díky její roztržitosti uniká důležitý aspekt pohostinnosti a to je ta druhá část, kterou je laskavá pozornost vůči hostu. A to je ten nejcennější dar, který můžeme dát, naše pozornost, naše přítomnost, ať už hostům nebo Bohu. Ježíšova slova určená Marii tedy můžeme vnímat spíše jako pozvání, než jako výtku. Zastav se, potřebuješ být chvilku se mnou. A v naší hektické kultuře a za neustálou honbou za produktivitou jsme v pokušení měřit svoji vlastní hodnotu podle toho, co dokážeme a jak splňujeme očekávání lidí kolem nás. Ale jak Ježíš říká v Lukáši 12:25, může snad někdo z vás starostmi přidat jedinou hodinu ke svému životu? Je pravda, že většina z nás je zaneprázněná takovýma těma ušlechtilýma věcma, jako chceme zajistit rodiny. A ano, chceme i sloužit Bohu. A vlastně, jako, kde by byla církev bez takových marťanů? Bez takových lidí, kteří prostě věrně slouží a jsou prostě každou neděli a vytváří vlastně takovýto prostředí, aby se lidi tady mohli cítit dobře. Je tam nějaký balanc. A já než předám slovo ještě Danovi, tak bych ráda zmínila jeden drobný aspekt, který tenhle příběh má, a to je odvaha Marie. Nabourat tradiční rozdělení rolí v tehdejší společnosti. Protože Marie svým odhodláním sednout si k Ježíšovým nohám vlastně se Ježíše ptá, jestli žena může mít stejné právo jako muži. A Ježíš přichází srovnat hodnotu života, umírá za všechny. Zve nás, abychom se všichni posadili k jeho nohám, odpočnuli si v jeho přítomnosti, abychom naslouchali jeho slovům, abychom poznali, že jsme milovaní a ceněný jako boží děti a abychom se tak obnovovali ve víře a mohli sloužit druhým. Začala jsem otázkou a skončím otázkou. Jaký druh pohostinnosti Ježíš může přijmout z tvého života?
Krásný. Máme teďka na čem přemýšlet. Další věc, jak se pozná Ježíš učedník, bude znít jako kliše, protože se to často dokonce pořád zmiňuje. Ono se to ovšem zmiňuje pořád ze dvou důvodů. První, protože je to pravda. Opravdu nás tahle následující věc má odlišovat od toho, kdo je a kdo není následovník a učedník Ježíše Krista. A také se to zmiňuje často proto, že my s tím povětšinou v nějaký podobě máme problém. Není to pro nás snadný to naplnit v mnoha různých životních situacích. Takže ta druhá věc je, že učeník se pozná podle lásky k druhým. Ježíš při otázce, co je nejdůležitější, když mu položí tuhle otázku, tak on shrne, co je nejdůležitější z celé té jako Bible, respektive v jeho době, co je nejdůležitější z toho, z té části, které říkáme Starý zákon, tak on to shrne do dvou vět. Ta první je, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, tedy dovol mu, ať ho ovlivní tvoje priority a rozhodnutí. To je první a největší přikázání. A druhé mu podobné. Miluj bližního svého jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Je to jeden z důvodů, proč máme církev. Pro některé lidi je z tohohle důvodu, stejného důvodu, těžké v církvi zůstat. My se tady učíme žít vedle sebe, milovat se s těmi odlišnými názory na prezidenty, na politiky, války, migraci, LGBTQ a 100 dalších věcí. A k těmhle vnějším věcem, o kterých je pro nás těžký se shodnout, přidáváme potom ještě ty vnitřní věci, ty duchovní. Jestli kolik ti Bůh dává svobodné vůle a kolik máš právo na svoje vlastní rozhodnutí. Kdo bude spasen, jestli budeme spasení před smrtí nebo po smrti, jestli existuje očistec nebo a tak dále. Jestli za co Ježíš vlastně zemřel, za co nezemřel, jak moc zemřel. A tak dále. Jo? My křesťani umíme z té knihy vyderivovat neuvěřitelné otázky, pak se o nich pohádáme a na základě toho, jak se pohádáme, tak se potom rozdělíme a nedokážeme žít vedle sebe. A my někdy neuneseme tenhle způsob lásky, protože se nám tenhle způsob milování někdy v církvi zdá poněkud nešťastný. A tak trochu jako potřebujeme odstup získat to. Tak těžký to je. Ale myslím si, že to je jeden z důvodů, proč církev máme, protože se to učíme, zatímco je to tak těžký. Pro nás to není snadný uchopit, i pro první učedníky to nebylo snadné, ono jim to úplně taky nedocházelo, i když jim to Ježíš říkal. Oni například byli v situaci, kdy Ježíš už opravdu má být zatčen a odveden, mučen, křižován, má zemřít. Ježíš jim to jako už naznačuje víc a víc. Jim to pořád nedochází. My občas říkáme, že třeba někdo nebyl nejostřejší tuška v penále, Tady zjišťujeme, že všechny ty tušky by potřebovali ořezávátko asi, ale... Takže si říká, dobře, tak už jsem to několikrát říkal, ale odcházím, tak prostě mám poslední šanci jim to říct, tak to důležitý jako shrnout nakonec, jo, takový závěr. A odehraje se tohoto. Ježíš říká, moji drazí, jo, kucí, jo. Na kratičko jsem s vámi, budete mě hledat, nebude to na skovku, jo, protože vám říkám to, co už jsem řekl Židům, jdu tam, kam vy nemůžete. Takže to není na schovku. Jo? Jdu tam, kam vy nemůžete. OK? Rozumíte tomu? Jo, jo. A za druhý, to druhá důležitá věc, jo? Dávám vám nové přikázání. 10+1. Dobře. Milujte jedni druhém. Milujte druhé ne tak, jak máte rádi sami sebe, dám vám trošku náročnější úkol. Milujte druhé tak, jak jsem vás miloval já. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. No, ale já nevím, jestli to znáte, ale oni byli opravdu odlišní. Oni měli vystrašenýho Tomáše, který třeba byl později součástí setkání v místnosti po té, co Ježíše ukřižovali, a píše se tam, že byly zavřené dveře tam, kde se modlili, protože se báli toho, co se může jim stát tam venku. Ale najednou učteme, že Tomáš tam nebyl, když Ježíš tam přišel do té místnosti. To znamená, že něco muselo být horší než strach z toho, co se mi stane tam venku, protože Tomáš odešel. My nevíme, co se dělo uvnitř, ale bylo to silnější než strach z toho, co se je tam venku, a Tomáš tam nebyl. Asi nebylo vždycky snadný se všema tam vidět. Nevím, jestli jste s někým byli 3 roky v kuse. Někdo se tady zasmál. Děkuju, to bylo výmluvný a to vysvětluje asi vše a myslím si, že to vyjadřilo pocity mnohých z nás. Když budete mít lásku k jedni druhým. Dobře, takže teď už Ježíš to jako řekl, ty dvě důležité věci. A Šimon Petr se přihlásí. Pane, mohl bych mít otázku? Jasně, Petře. Kam jdeš? Tak, nevím. Jak to učili? Do 10 počítat hlub nádech, výdech. Nepomáhá, jo? Takže asi jsme se nepochopili. Dobře. Tak už to asi ne všechno nestihnu vysvětlit, jo? Takže začneme znovu. Tam, kam jdu, za mnou nemůžeš. Ale trošku ti pomůžu. Později za mnou přijdeš. Chápeš? Pane, nechápu. Proč za tebou nemůžu hned? Já přeci jsem ten, co za tebe položí život. Položíš za mě život? Zasmál se Ježíš. Amen, amen, říkám ti, že nejenom, že nemůžeš jít tam, kam já jdu, a nejenom, že si přeslechl to všechno důležité, co jsem teďka řekl, že máte mít lásku k jedním druhým, ale dokonce ty nemáš lásku ani ke mně, protože dřív, než kohout zakokrhá, tak mě 3x zradíš. Ty si myslíš, že mě nějak miluješ, ale ne tak moc, jak si myslíš. Pro nás to není snadné, není to automatické pro nás s lidmi vyjít. Natož je mít rád ještě. My si to přejeme, aby nám to šlo, ale ne vždycky se nám to podaří, protože oni jsou takový... Manželka mi koupila úžasný triko. Jo? Sheep happens. Prosím vás, čtěte pečlivě. Jo? Já jsem vymyslel hezký překlad. I ovce to někdy podělá. Jo? My jako věřící nemusíš mít rád nikoho. Ale jako učedníci se učíme milovat jedni druhé, protože nás to Bůh učí. Třetí, poslední věc, podle které poznáme, jestli jsme Ježíšovi učedníci. Ježíšův učedník buduje další učedníky. Na konci Matoušova evangelia je jeden z velmi používaných Ježíšových citátů. Ježíš už opravdu odchází a říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Tohle my to čteme jako frázi, ale ono to fakticky něco znamená. Ono to znamená, že ve chvíli, kdy se začneš modlit, tak se modlíš k někomu, kdo není imaginary friend, kdo není imaginární přítel. Protože modlitba má jeden velký smysl. My uznáváme, že je tady někdo, kdo nás slyší, uznáváme, že je nějakým způsobem na naší straně a uznáváme, že má moc a schopnost něco udělat s naší situací, protože nedává smysl mluvit k někomu, kdo tě neslyší, nemá smysl mluvit k někomu, kdo ti není nakloněný a automaticky řekne ne, a nemá smysl mluvit někomu, kdo s tvojí situací nemůže vůbec nic udělat. Takže když Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, tak to něco znamená a říká, a proto. To mi neříká plyšák, abych se cítil dobře. Říká mi to někdo, komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi a říká, a protože je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získávejte mi ne diváky, nejde prostě o zvýšení počet sledujících na streamu nebo o účast v neděli, jako kolik lidí dorazilo. Ne návštěvníky, ne věřící. Získávejte mi učedníky ze všech národů a křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je. Zachovávat všechno. Každý to slovo by mohlo teďka mít 5 minut rozbor. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Naše láska k druhým se nakonec projeví i ochotou předat někomu dalšímu to, co jsme od Ježíše slyšeli, to, co jsme s ním zažili, to, jakým způsobem proměnil náš život, to, co jsme se od něj naučili. A apoštol Pavel měl taky několik učedníků. Jedním z nich byl Timoteus a díky jejich korespondenci my můžeme vidět, jak to mezi nimi fungovalo a co Pavel od Timotea mimo jiné očekával. A píše mu, synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. A teď mu říká, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, já jsem tě učil, ty jsi to slyšel, teď to máš ty, to svěřuj jiným věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Tohle se nevešlo do audio nahrávky, no. Takže já bych rád skončil úryvkem z rozhovoru mezi influencerkou Sanjitou Patelovou s hercem Jonathanem Rumím, který stvárňuje postavu Ježíše Krista ve slavném seriálu Chosen. Můžeme se na to teď podívat.
Yeah. You were to have a cup of coffee with Jesus. Yeah. What's that one question you would ask?
How did I do? Did I get it close?
Wow. That's good. That's really good. Now some of the... Oh. You got me.
Yeah, me too. It's a good question.
Budeme mít večeři, páni. Bude tady vepředu chleba a víno. Budeme mít song, píseň, budeme Ježíši zpívat. Já tě poprosím, aby si během té písně vzal ten chleba a víno. A počkej, až budeme mít všichni, já se vrátím a vezmeme si chleba a víno společně. Všechny informace, všechno, co si můžeme přečíst, všechno, co můžeme slyšet, všechno, čeho můžeme být diváci a posluchači, není tak důležité, jako to si vždycky nakonec položit přesně podobné otázky. jsem Ježíši opravdu tvůj učedník? Jak moc jsem se tomu přiblížil a přiblížil? Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit. A když si vezmeme večeři, Páně, tak bych se s tebou rád modlil. Jeden člověk dneska tady vyjádřil takovou krásnou věc. Já jsem se ho zeptal, s kým se tady znáš, a on řekl jméno jednoho člověka. Já vím, že ten člověk tady dneska nejspíš není. Takže on dorazil, i když ten člověk, který ho zná, nedorazil. A ptal jsem se, jak se sem dostal. On říkal, musel jsem. Jsem říkal, jako, že ti někdo svázal, hodil do auta, teď tě vyhodil před lodí. On říkal, ne, Bůh mi to řekl. A taky tady může být někdo, kdo to necítí takhle, ale po tom všem, co si v životě prožil, prožil a prožíváš, tak si říkáš, možná bych Ježíši dal svůj život, možná bych rád nebo ráda byl jeho učedníkem. A možná se považuješ dlouho za věřícího, možná, že jsi byl Ježíšův učedník a možná, že tohle je okamžik, kdy se chceš vrátit k tomu, aby jsi byl Ježíšův učedník nebo byla Ježíšův učedník. Možná se ti to stalo, protože jsi Marťan, jo? Protože jsi Marta a pracuješ. Takže bych tě rád pozval k téhle večeři, Páně, a zkus o tom přemýšlet a zkus si ji přijít vzít a říct tím, Ježíši, já ti dávám svůj život. Chci tě následovat po zbytek svého života a udělej s mojím životem cokoliv ty chceš. Ježíši, děkujeme ti, že jsi přišel nejenom na tuhle zem před 2000 lety, ale děkujeme ti za tenhle okamžik, kdy ty jsi přítomný tady na tom místě, kdy ty jsi přítomný u kohokoliv doma, kdo nás teďka sleduje nebo poslouchá. A chceme si položit tuhle otázku. Jak jsme si Ježíši doposud vedli? Podařilo se nám tomu nějak přiblížit? A Ježíši, děkujeme ti za tu příležitost mít s tebou tenhle chleba a tohle víno. Jako výraz přítomnosti, jako výraz přátelství, jako výraz přijetí. Jako výraz odpuštění a smíření. Ježíši, dáváme ti svůj život. Udělej s ním, co chceš ty. Pojďme zpívat tuhle píseň jako svoji modlitbu.